ääni on kaikkialla. Täälläkin. Se kulkee mukana ja vaikuttaa. Myös lounasvalinnoissa. Bauer Median Total Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
Tämä on Podplay Podcast.
On tavanomainen kouluaamu. Teini valmistautuu lähtemään kotoaan. Hän ottaa selfien, jossa hän näyttää iloisesti kieltä. Hän lähettää viestin koulukaverilleen ja sopii tapaavansa tämän ennen oppituntia. Sitten hän lähtee kohti bussipysäkkiä. Teini ei kuitenkaan koskaan nouse bussiin, vaan katoaa. Jäljelle jää pellolle hylättyjä tavaroita, kuten sateen kastelema puhelin, sekä epäilty, joka ei suostu myöntämään mitään. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja kauden päätösjakson parissa. Tämä on mysteeri- ja rikospodcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tässä jaksossa käsitellään alaikäiseen kohdistuvaa rikosta, ja myös seksuaaliväkivallan mahdollisuus on läsnä, mutta tälläkään kertaa itse väkivallan tekoja ei kuvailla. Sierra Mae Lamar syntyi 19. lokakuuta 1996 Fremontissa, Kaliforniassa, Yhdysvaltain länsirannikolla. Hänen vanhempansa olivat Marlene ja Steve Lamar. Sierran syntyessä perheessä oli entuudestaan jo yksi lapsi, Sierran isosisko nimeltä Daniel, mutta en löytänyt tietoa siitä, kuinka paljon Sierraa vanhempi Daniel oli. Perheen vanhemmat erosivat Sierran ollessa teini-ikäinen. Sen jälkeen loppuvuodesta 2011 15-vuotias Sierra muutti yhdessä äitinsä Marlenen ja tämän uuden miesystävän kanssa Fremontista toiseen kaupunkiin. Sierran isä Steve jäi edelleen Fremontiin. Sierran isosiskosta mulla ei ole tietoa ja voikin olla, että Daniel asui siinä vaiheessa jo omillaan. Kaupunki, johon Sierra äitinsä ja tämän miesystävän kanssa muutti, oli Morgan Hill. Morgan Hill sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Fremontista ja se on Fremontia huomattavasti pienempi. Uusi koti oli lisäksi syrjäisellä maalaismaisella alueella, joten muutos elinympäristössä oli suuri, kenties erityisen suuri juuri Sierralle, joka joutui muuton myötä vaihtamaan koulua. Sierralla oli meneillään high schoolin toinen vuosi. Oli viitteitä siitä, että Sierra oli muuttoon jossain määrin tyytymätön ja että hän kaipasi takaisin Fremontiin, vanhoihin, tuttuihin ympyröihin. Sierra kävikin siellä toisinaan tapaamassa ystäviään ja viettämässä aikaa näiden kanssa. Kaipuu vanhaan ei kuitenkaan estänyt Sierraa rakentamasta uutta elämää Morgan Hilliin. Sierra sai nopeasti ystäviä uudesta koulustaan, ja hänestä tuli siellä hyvin pidetty ja suosittukin. Sierra tunnettiin ystävällisenä ja reiluna persoonana, jolla oli ainutlaatuinen kyky saada ihmiset ympärillään nauramaan. Sierra kuului koulunsa cheerleading-joukkueeseen. Vapaa-ajallaan hän harrasti muun muassa musiikin kuuntelua. Hänellä oli kissa, Chester, joka oli hänelle hyvin rakas. Sierra käytti aktiivisesti sosiaalista mediaa, kuten monet teinit, ja hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuului myös meikkaaminen. Sierran lempimeikkimerkki oli MAC. Tämän jakson varsinaiset tapahtumat saavat alkunsa maaliskuusta 2012. Sierra oli silloin siis 15-vuotias toisen vuoden high school-opiskelija. Hän oli ehtinyt asua uudessa kodissaan Morgan Hillissä 5 kuukautta. 16. maaliskuuta 2012 oli perjantai ja se alkoi kuten mikä tahansa arkipäivä. Sierra heräsi varhain, jo yli tunti ennen kuin hänen oli määrä lähteä kouluun, ja hän alkoi valmistautua päiväänsä kaikessa rauhassa. Aamu 6 maissa Sierran äiti Marlene teki lähtöä töihin. Ennen lähtöään Marlene pistäytyi vielä Sierran huoneessa hyvästelemässä tyttärensä. Äiti ja tytär vaihtoivat halauksen ja sanoivat rakastavansa toisiaan, aivan kuten heillä oli tapana tehdä joka aamu. Sitten Marlene lähti ajamaan työpaikalleen, tietämättä, ettei hän enää koskaan näkisi tytärtään. Marlenin miesystävä Rick oli lähtenyt omiin töihinsä jo aikaisemmin, sillä Rickin työpaikka sijaitsi kauempana. Sierra jäi siis yksin kotiin ja jatkoi aamupuuhiaan. Hänen normaali kouluaamun rutiininsa oli, että hän lähti kotoa kello 7.15, jotta hän ehti kävellä muutaman korttelin mitan päässä sijaitsevalle pysäkille, josta koulubussi haki hänet kello 7.24. Vielä ennen kotoa lähtöä, kello 7:00, Sierra postasi someen selfien ja kello 7.11 hän vaihtoi viestejä erään koulukaverinsa kanssa. Kaksikko sopi, että he tapaisivat ennen oppituntia, jotta he voisivat vertailla läksyjään ja vaihdella meikkejään. 7:15 Sierra sitten lähti kotoa ja aloitti muutamien minuuttien kävelyn kohti bussipysäkkiä, ainakin oletettavasti. Kyseessä ei ollut varsinainen yleisessä käytössä oleva bussipysäkki, vaan merkitsemätön paikka, josta Sierra oli erikseen sovittu noudettavan. Sierra oli ainoa, joka kyseistä pysäkkiä käytti. Se johtui siitä, että alue, jolla Sierra asui, oli tosiaankin syrjäistä ja maaseutumaista. Kun bussi sinä perjantai-aamuna saapui, Sierra ei jostain syystä ollutkaan odottamassa sitä. Sierra ei koskaan noussut bussiin, eikä hän koskaan saapunut kouluun. Kaveri, jonka kanssa hän oli sopinut tapaavansa ennen oppituntia, sai odottaa turhaan. Silloin, kun Sierran perhe oli muuttanut Morgan Hilliin, äiti Marlenella oli ollut tapana soittaa tyttärelleen joka aamu, varmistaakseen, että tämä ennätti bussiin. Enää Marlene ei tehnyt niin, sillä muutosta oli jo useampi kuukausi, joiden aikana Sierra oli ehtinyt tottua uuteen rutiiniinsa. Marlene kuitenkin lähetti koulupäivän aikana Sierralle pari tekstiviestiä. Yhdessä hän tiedusteli, olisiko Sierralla jotain ohjelmaa koulun jälkeen. Toisessa hän muistutti Sierraa hyppäämään bussiin, joka kyyditsisi tämän takaisin kotiin. Sierra ei vastannut yhteenkään viestiin. Kun Marlene iltapäivällä pääsi töistä, hän yritti soittaa Sierralle, sillä tästä ei ollut kuulunut mitään. Marlene soitti useamman kerran ajaessaan töistä kotiin, mutta Sierra ei vastannut kertaakaan. Marlene saattoi vain toivoa, että Sierra olisi kotona, sillä yleensä Sierra oli siellä jo ennen äitiään. Mutta Sierra ei ollut. Sierran huone oli tyhjillään, eikä hänestä ollut merkkiä muuallakaan. Oli poikkeuksellista, ettei Sierra ollut kotona, eikä häneen saatu yhteyttä. Niinpä Marlene hyppäsi takaisin autoonsa ja ajoi Sierran koululle selvittääkseen, olisiko Sierra sittenkin vielä siellä. Hän alkoi myös soittaa läpi kaikkia keksimiään ihmisiä, joilla saattaisi olla jonkinlaista tietoa Sierran olinpaikasta tai liikkeistä. Hän soitti Sierran biologiselle isälle Stevelle, Sierran ystäville ja ystävien vanhemmille, mutta kukaan ei tiennyt Sierrasta mitään. Sierra oli itse asiassa sopinut menoa sille päivälle koulun jälkeen. Hän oli ollut aikeissa mennä elokuviin yhdessä luokkatoverinsa kanssa, ja ilmeisesti illemmalla hänen oli ollut tarkoitus mennä bileisiin entiseen kotikaupunkiinsa Fremontiin. Sierra ei kuitenkaan ilmaantunut menoihinsa, eikä hän palannut kotiinkaan, vaikka aikaa kului. Marlene oli paniikin vallassa. Hänellä oli ikävä tunne siitä, että jokin oli vinossa ja Sierralle oli tapahtunut jotain pahaa. Hänen huoltaan ei lievittänyt se, kun hän sai Sierran koululta automaattisen ilmoituksen siitä, ettei Sierra ollut osallistunut opetukseen sinä päivänä. Ilmoitus oli lähteestä riippuen joko puhelu tai sähköpostiviesti, mutta joka tapauksessa sen lähetti automaattisesti koulun järjestelmä, joka piti kirjaa oppilaiden läsnäolosta. Lopulta Marlene soitti hätäkeskukseen ilmoittaakseen Sierran kadonneeksi. Se tapahtui ilta 6 aikoihin, eli siinä vaiheessa Marlene ei ollut kuullut tyttärestään mitään 12 tuntiin, ja hän oli hyvin huolissaan. Hän pelkäsi, että Sierra oli siepattu. Poliisi sen sijaan suhtautui rauhallisemmin. Poliisin arvion mukaan ei ollut mitään syytä olettaa, että katoamiseen liittyisi jotakin rikollista. Toimet Sierran tavoittamiseksi käynnistettiin joka tapauksessa, olihan Sierra vasta 15 ja vielä kaukana aikuisesta, jolla olisi ollut vapaus päättää täysin itsenäisesti menemisistään ja tulemisistaan. Heti viikon loppuna pantiin alulle mittavat etsinnät ja Sierran katoamisilmoitusta ja tuntomerkkejä alettiin levittää. Ilmoituksia kiinnitettiin lopulta sadoittain sellaisiin paikkoihin, joissa herätetystä huomiosta saattaisi olla hyötyä. Ratkaisevasta vihjeestä, joka johtaisi Sierran jäljille, tarjottiin 10 000 $ rahapalkkiota. Jaettujen tuntomerkkien mukaan Sierra oli noin 157 senttimetriä pitkä ja hän painoi noin 50 kiloa. Hänellä oli ruskeat silmät ja tummat hiukset. Hiusten luonnollinen väri oli ruskea, mutta katoamisen aikaan ne olivat mustiksi värjätyt. Sierran erityisiin tuntomerkkeihin kuuluivat lisäksi luomi, joka hänellä oli keskellä kaulaa, ja arpi, joka kulki hänen selässään. Näköhavaintoja ei kuitenkaan ilmaantunut, ei katoamisilmoitusten kautta eikä senkään myötä, kun tutkijat puhuttivat eri tahoja ja henkilöitä, kuten Sierran läheisiä, tuttavia, naapureita ja bussinkuljettajia. Vaikutti siltä, että Sierran äiti Marlene oli ollut viimeinen henkilö, joka Sierran oli nähnyt. Se oli tosiaan tapahtunut perjantai-aamuna kello 6 aikoihin. Perjantai-aamun jälkeen Sierra ei myöskään ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa, vaikka normaalisti Sierra oli kiintynyt puhelimeensa ja käytti somea paljon. Se selfie, jonka Sierra oli ladannut someen 7 aikoihin, oli viimeinen Sierran tekemä päivitys. Sierra näytti kuvassa omalta iloiselta itseltään, hänen päänsä oli kallellaan ja kieli pilkisti suusta leikkisästi. Viimeinen viesti, jonka Sierra vaikutti lähettäneen, oli lähtenyt kello 7:11 sille koulukaverille, jonka kanssa Sierra oli sopinut tapaavansa ennen oppituntia. Siinäkään ei ollut mitään epätavallista. Viesti kuului yksinkertaisesti je. Se oli lyhenne sanasta jees, eli kyllä. Vastauksena koulukaverin kysymykseen siitä, toisiko Sierra meikkejä kouluun, jotta he voisivat vaihdella niitä. Kaikkein viimeisin elonmerkki Sierrasta oli siis saatu kello 7:11. Niihin aikoihin Sierra oli myös käyttänyt tietokonetta. kannattaan, kuten tutkimuksissa pystyttiin varmistamaan. Sierran kannettava tietokone oli nimittäin hänen kotonaan. Kello 7.15 Sierran olisi pitänyt lähteä kotoa kohti bussipysäkkiä ja bussin olisi pitänyt koukata hänet kyytiin kello 7.24. Eli pääteltävissä oli, että Sierra oli kadonnut sen vajaan 10-minuuttisen aikana lähellä kotoaan, mikäli hän oli ylipäätään ollut matkalla kouluun. Sierraa ja mahdollisia vihjeitä etsittiin sekä maastosta käsin että ilmasta tähystäen. Viranomaisten ohella etsintöihin osallistui vapaaehtoisia, joiden joukko kasvoi nopeasti monisatapäiseksi, sillä koulutytön katoaminen oli herättänyt runsaasti huomiota ja pelkoakin, niin lähistöllä kuin kauempanakin. Vapaaehtoisetsintöjä alkoi koordinoida Class Kids Foundation, järjestö, joka toimi ympäri Yhdysvaltoja kadonneiden lasten löytämiseksi. Mukana oli Sierran läheisten ohella väkeä hänen molemmista kouluistaan, niin muita oppilaita kuin opettajiakin, ja lisäksi monet tuiki tuntemattomatkin halusivat antaa oman panoksensa Sierran löytymisen hyväksi. Osalla etsijöistä oli omia lapsia ja he kokivat tapauksen sitä kautta itselleen läheiseksi. Eräs etsijä luonnehti, että Sierra oli heidän kaikkien tytär, joka oli koonnut heidät yhteen. He olivat kuin yhtä suurta perhettä, jolla oli yhteinen tavoite, tuoda Sierra kotiin. Etsintöjä hankaloitti se, että katoamisalue oli syrjäistä ja sen maasto oli vaihtelevaa ja paikoin vaikeakulkuista. Siellä oli peltoja, tiheitä pensaikkoja ja metsää, mutta myös mäkiä ja rotkojakin, vesistöjä unohtamatta. Apuna käytettiinkin koiravahvistusta. Eräs jälkikoira sai Sierrasta vainun, jota se seurasi Sierran kotitalolta jonkin matkaa kadulle, mutta sitten se vaikutti kadottavan jäljen. Ihmistutkijat puolestaan yrittivät jäljittää Sierran matkapuhelinta. Se onnistuikin matkapuhelimen lähettämien signaalien avulla, sillä niiden perusteella pystyttiin päättelemään puhelimen etäisyys tukiasemista ja siten suurpiirteinen sijainti. Sierran puhelin löydettiin heti katoamispäivän jälkeisenä päivänä, eli lauantaina 17. maaliskuuta. Se lepäsi tien varressa olevalla pellolla. Paikka oli noin 1,5 kilometrin sisällä Sierran kodista, melko lähellä sitä bussipysäkkiä, jolta Sierra tavallisesti nousi koulubussiin. Näytti siltä, että puhelin oli viskattu pellolle tieltä, mahdollisesti jonkin kulkuvälineen kyydistä. Se oli ehjä, joskin märkä ja mutainen, sillä alueella oli satanut. Puhelin purettiin osiin ja ilma kuivattiin tuulettimen avulla, jotta sen sisältöön voitaisiin päästä vielä käsiksi, mutta valitettavasti se ei tarjonnut lisätietoa siitä, mitä Sierralle oli tapahtunut. Niin ei tarjonnut Sierran tietokonekaan. Seuraavana päivänä, eli sunnuntaina 18. maaliskuuta, tehtiin toinen tärkeä löytö. Sierralle kuuluvia tavaroita löydettiin jälleen pellolta, läheltä vanhaa vajaa. Joidenkin lähteiden mukaan tavarat olivat vajassa sisällä, mutta mulle jäi lopulta sellainen käsitys, että todellisuudessa ne olivat vajan ulkopuolella ja ne näyttivät puhelimen tapaan siltä, että ne oli mahdollisesti heitetty tieltä kulkuvälineen kyydistä. Tavaroiden löytöpaikka sijaitsi hieman etäämpänä puhelimen löytöpaikasta suhteessa Sierran kotiin ja bussipysäkkiin. Paikka oli noin 3 kilometrin sisällä Sierran kodista. Tavaroihin kuului Sierran käsilaukku sekä koulukirjoja ja vaatteita. Käsilaukku oli Juicy-merkkinen ja väritykseltään pinkki ja musta. Vaatteet olivat sen sisällä siististi laskostettuina. Alusvaatteet, farkut ja paita, jossa oli kalifornialaisen jääkiekkoseuran San Jose Sharksin kuvitus. Sierra oli saanut kyseisen paidan lainaan eräältä ystävältään vain päivää ennen katoamistaan. Vielä siinäkään vaiheessa ei ollut täyttä varmuutta siitä, oliko Sierra joutunut rikoksen uhriksi. Vaikka löydetyt tavarat oli selvästi tunnistettavissa Sierran omaisuudeksi, ei ollut tietoa esimerkiksi siitä, oliko kyseinen vaatekerta ollut Sierran yllä hänen kadotessaan, vai oliko hän mahdollisesti pakannut vaatteet mukaansa. Sierran läheiset, niin perheenjäsenet kuin ystävätkin, olivat kuitenkin vakuuttuneita siitä, että Sierra ei ollut karannut kotoa. Sierra ei ollut koskaan aikaisemmin tehnyt mitään sellaista, eikä mikään varsinaisesti viitannut siihen suuntaan, että hän olisi halunnut pois. Sierran ystävien mukaan oli kyllä viitteitä siitä, että hiljattainen muutto uudelle paikkakunnalle ei ollut ollut Sierran mieleen, mutta siitä huolimatta he eivät uskoneet, että Sierra olisi kadonnut vapaaehtoisesti. Sierran kokema tyytymättömyys saattoi sitä paitsi olla täysin normaalia teinille, joka oli joutunut vaihtamaan koulua ja käymään läpi ison muutoksen elämän piirissään. Huomionarvoista oli sekin, että Sierralla ei tiettävästi ollut mitään keinoa, jolla hän olisi voinut huolehtia toimeentulostaan itsenäisesti. Hän ei vaikuttanut pakanneen tavaroitaan tai valmistautuneen muutenkaan minkäänlaiselle matkalle. Kaikki Sierran tärkeät henkilökohtaiset tavarat löydettiin joko pellolta tai perheen kotoa, mukaan lukien Sierran astmapiippu, rahat ja avaimet. Tarkempien tutkimusten myötä rikos alkoi vaikuttaa yhä todennäköisemmältä myös poliisin näkökulmasta. Sierran vaatteita tutkittiin rikoslaboratoriossa ja ne paljastivat, että niiden käyttäjää, oletettavasti itse Sierraa, oli luultavasti raahattu maata pitkin, jaloista kiinni pitäen, niin että hänen selkänsä oli ollut maata vasten. Vaatteissa oli kuituja, joiden alkuperä oli tuntematon, ja ainakin farkuista löydettiin vierasta DNAta, sellaista, joka ei kuulunut Sierralle. Joidenkin lähteiden mukaan vaatteissa oli jäämiä ihmisen virtsasta. Mikäli kyse oli rikoksesta, motiivina ei mitä luultavimmin ainakaan ollut ryöstö. Esimerkiksi Sierran mukana ollut $5 lounasraha oli tallella, ja olihan Sierran puhelinkin jätetty jälkeen, kuka sen ikinä olikaan tehnyt. Todennäköisempi vaihtoehto oli kidnappaus, jota Sierran läheiset olivat pelänneet alusta alkaen. Parin viikon sisällä katoamisesta tapausta alettiinkin tutkia niin kutsuttuna tahattomana katoamisena, eli joko Sierra oli siepattu tai sitten hän oli kuin olikin karannut kotoa omin päin, mutta päätynyt sen jälkeen tekemisiin jonkun sellaisen kanssa, jolla oli ollut pahat mielessään. Toiveet Sierran elossaolosta hapertuivat sitä hatarammiksi, mitä enemmän aikaa kului. Poliisi uskoi, että mahdollinen sieppaus oli tapahtunut lähellä Sierran kotia. Sitä tuki näköhavaintojen puute. Lisäksi poliisi arvioi, että se, joka oli vastuussa katoamisesta, asui lähistöllä tai vähintäänkin tunsi lähitienoot hyvin. Aluehan oli syrjäistä ja bussipysäkkikin oli merkitsemätön. Eli ei ollut kovinkaan todennäköistä, että Sierra olisi kohdannut aamutuimaan jonkun sellaisen, joka olisi liikkunut siellä aivan sattumalta. Tutkijat kävivätkin läpi lähialueilla asuvia rikollisia. Huomionarvoista on, että Sierran biologisella isällä, Stevellä, oli rikollista taustaa, sillä hänet oli joskus tuomittu lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista, mutta poliisi päätyi hänen osaltaan nopeasti siihen tulokseen, ettei minkäänlaisia viitteitä hänen syyllisyydestään ollut. Steve oli yhteistyökykyinen ja hän oli itse asiassa ilmoittanut taustastaan poliisille oma-aloitteisesti. Steve toimitti asiasta tiedotteen myös medialle. Siinä hän vakuutti, ettei hänen menneisyydellään ollut mitään tekemistä Sierran katoamisen kanssa, ja hän toivoi, että ihmisten fokus pysyisi Sierrassa ja tämän etsimisessä. Lopulta Sierran vaatteista löydetty DNA sysäsi tutkinnan eteenpäin. Se nimittäin syötettiin FBI:n DNA-tietokantaan, johon oli talletettu rikoksiin syyllistyneiden DNA-profiileja. Eräällä profiililla oli hyvin vahva yhteys löydettyyn DNA-jälkeen. Kyseessä oli Antolin Garcia Torres, 21-vuotias latinalais-amerikkalaistaustainen mies. Antolin asui reilun 10 kilometrin päässä Sierran kodista yhdessä äitinsä, naisystävänsä ja pienen lapsensa kanssa. Antolinin lapsiluvusta on saatavilla hieman vaihtelevia tietoja, ja joidenkin lähteiden mukaan hänen naisystävänsä oli parhaillaankin raskaana, mutta joka tapauksessa Antolin oli isä jo nuorella iällä. Hän työskenteli Safeway-ketjun kaupassa työnimikkeellä Courtesy Clerk, eli hänen työtehtäviinsä kuului ainakin asiakkaiden opastamista ja palvelemista, mahdollisesti myös varasto- ja siivoustyötä. Antolin Garcia Torresin tiedot olivat DNA-tietokannassa siksi, että hän oli ollut tekemisissä virkavallan kanssa useampaan kertaan kuluneen muutaman vuoden aikana. Hänen kontollaan oli muun muassa virkavallan vastustamista, ilkivaltaa ja pahoinpitely. Kyseisistä rikoksista hänelle oli määrätty vankeutta yhteensä muutamia päiviä, ja lisäksi hänet oli passitettu kurssille, joka oli käsitellyt vanhemmuutta ja vihanhallintaa. Tämän jakson kannalta erityisen merkityksellinen on eräs rikosepäily, tai itse asiassa useamman epäilyn sarja, joka sijoittui vuoteen 2009, eli 3 vuotta ennen Sierran katoamista. Keväällä 2009 kahden Morgan Hillissä sijaitsevan Safeway-kauppaketjun parkkipaikalla tapahtui lyhyen ajan sisään 3 erillistä välikohtausta, joissa mieshenkilö lähestyi uhkaavasti 3 eri naista. Kaikki naiset joko istuivat autoissaan tai olivat niiden välittömässä läheisyydessä hyökkäyksen tapahtuessa. Mies yritti kaapata naiset autoineen, mutta kaikki yritykset epäonnistuivat ja mies pakeni tiehensä joko säikähdettyään uhrien huutoja tai ohikulkijoita. Oli viitteitä siitä, että tekijä oli kaikissa hyökkäyksissä sama, mahdollisesti Antolin Garcia Torres, joka työskenteli Safewayssa. Antolinia vastaan oli konkreettisiakin todisteita. Hänen sormen jälkeensä oli löydetty yhdessä hyökkäyksessä käytetystä tainnutusaseesta tai sen paristosta. Epäilty oli pudottanut aseen rikospaikalle ennen paikalta poistumistaan. Antolin oli yhdistettävissä rikospaikkoihin myös hänen Safeway-korttinsa liikkeiden perusteella. Kyseiset ihmis- ja autokaappausyritykset olivat huomiota herättäviä, kun niitä verrattiin Sierra Lamarin katoamiseen ja siihen, mitä siitä tiedettiin. Kidnappaushan oli yksi varteenotettava vaihtoehto Sierran tapauksessa. Mies, joka DNA-todisteiden perusteella linkittyi Sierran katoamiseen, olikin ehkä yrittänyt samaa jo aiemmin. Valvontakameratallenteita tarkastelemalla tutkijat saivat selville, että Sierran katoamisen aamuna Antolinin auto oli lähtenyt ajamaan miehen kotipihasta kello 7 aikoihin, eli 15 minuuttia ennen Sierran tavanomaista kotoa lähtöaikaa. Etäisyyttä oli reilut 10 kilometriä, joten ajankulun perusteella Antolin olisi hyvinkin ehtinyt ajaa Sierran käyttämän bussipysäkin tienoille. Viranomaiset alkoivat tarkkailla Antolinia ympärivuorokautisesti ja he ottivat hänen autonsa haltuunsa selvittääkseen, löytyisikö sieltä lisää todisteita, jotka yhdistäisivät Antolinin Sierraan. Kyseessä oli vuoden 1998 Volkswagen Jetta. vuotta, joka oli muuten kirkkaan punainen, mutta sen konepelti oli musta. Tutkimukset tuottivat kuin tuottivatkin tulosta. Ensinnäkin todettiin, että ne vieraat kuidut, joita Sierran vaatteissa oli, olivat peräisin auton lattiamatosta. Lisäksi autosta löydettiin DNAta, jonka analyysit osoittivat, että se kuului käytännössä varmasti Sierralle. DNAta löydettiin auton sisätiloista, takapenkin oven kahvasta tai käsinojasta ja työhansikkaista, jotka autossa olivat. Auton tavaratilasta löydettiin Sierran hius. Se oli takertunut köyteen. Antolin pidätettiin 21. toukokuuta 2012, kun Sierran katoamisesta oli kulunut reilut 2 kuukautta. Pidätys tapahtui siinä Safeway-kaupassa, jossa Antolin työskenteli. Häntä epäiltiin Sierran kidnappauksesta ja murhasta. Vaikka ruumista ei ollutkaan löytynyt, todisteet vaikuttivat punovan Antolinin Sierran kohtaloon. Antolin kiisti syyllisyytensä. Hän kertoi, ettei tuntenut Sierraa eikä ollut koskaan nähnytkään tätä. Antolin esitti poliisille alibin, jonka hän oli kertonut myös äidilleen. Hän oli ollut Sierran katoamisen aikaan kalassa yksinään. Antolin myönsi, että hän oli saattanut kalastamaan mennessään ajaa katoamispaikan ohi, mutta hän kielsi kohdanneensa Sierraa tai tehneensä tälle mitään. Kukaan ei kuitenkaan varsinaisesti voinut vahvistaa Antolinin alibia. 6 tuntia katoamisen jälkeen Antolin oli lunastanut shekin, mistä oli ilmeisesti jäänyt jälki, mutta hänen tekemisistään sitä ennen ei ollut mitään varmuutta. Antolinin selitykset eivät jääneet alibiin, vaan hänellä oli selitys myös sille DNAlle, jota Sierran vaatteissa oli. Kertomansa mukaan Antolin masturboi mielellään, vaikka sitten tien päällä ollessaan, ja sitä tarkoitusta varten hän piti autossaan nenäliinoja tai vessapaperia. Antolin arvioi, että hänen DNAtaan oli saattanut päätyä Sierran tavaroiden löytöpaikalle, kun hän oli heittänyt nenäliinan ulos autostaan toimituksen tehtyään. Kyseinen selitys herätti tutkijoiden huomion, sillä sen myötä Antolin oli tarjonnut mahdollisen motiivin oletetulle kidnappaukselle ja murhalle, nimittäin seksuaalisen motiivin. Antolin oli kertonut itsetyydytystottumuksistaan ja selittänyt siten DNAnsa päätymisen Sierran vaatteisiin oma-aloitteisesti, ilman että tutkijat olisivat johdatelleet häntä tai jakaneet hänelle tarkempia tietoja hallussaan olevista todisteista. Antolinilta oli vain epämääräisesti kysytty DNA-todisteiden mahdollisuudesta. Antolin oli itse hoitanut loput. Se, oliko Antolinilla jokin selitys myös hänen autossaan olleelle Sierran DNAlle, ei selvinnyt mulle. Tutkijoiden teoria oli, että kyse oli niin sanotusti satunnaisesta väkivallan teosta, jossa Antolin ei ollut tuntenut uhriaan ennalta. Mikään ei viitannut siihen, että Sierra ja Antolin olisivat tunteneet tai edes tienneet toisensa. Esimerkiksi Sierran läheiset ja ystävät eivät olleet kuulleetkaan miehestä Sierran kertomana tai muutenkaan. Tekoon saattoi silti liittyä suunnitelmallisuutta, sillä Antolinilla oli ehkä ollut mielihalu riistää toiselta ihmiseltä vapaus ja hyväksikäyttää uhria omiin tarkoitusperiinsä. Aiemmat parkkipaikoilla tapahtuneet naisten kidnappausyritykset olivat saattaneet olla Antolinille ikään kuin harjoittelua tulevaa varten. Niin kidnappausyrityksissä kuin Sierran tapauksessakin todennäköisenä motiivina pidettiin seksuaalista tyydytystä. Siihen viittasivat paitsi Antolinin omat puheet, myös jotkin muut seikat, kuten se, että Antolinin autosta oli havaittu jälkiä siemennesteestä. Antolin oli mahdollisesti sitonut Sierran, sullonut tämän autonsa tavaratilaan ja kohdistanut tähän seksuaalista väkivaltaa. Sitomista tuki auton tavaratilasta löytynyt köysi Sierralle kuuluneen hiuksen kera. Antolin pysyi kaiken aikaa telkien takana samalla kun tutkintaa viimeisteltiin ja syytteitä valmisteltiin. Oikeusjärjestelmän pyörät pyörivät verkkaan. Tapauksen etenemistä hidasti osaltaan juuri se, että ruumis puuttui. Ei ollut täysin pitäviä todisteita siitä, että Sierra ylipäätään oli kuollut. Antolinin syyllisyyden todistaminen oli kaukana läpihuutojutusta, kun ei ollut ruumista, ei murha-asetta tai murhapaikkaa, ei silminnäkijöitä. Tilannetta ei luonnollisesti helpottanut sekään, ettei Antolin itse myöntänyt mitään. Asiantuntijat katsoivat lopulta kuitenkin, että näyttöä Antolinia vastaan oli riittävästi syytteiden nostamista ja oikeudenkäyntiä ajatellen. Keskeisessä asemassa olivat DNA-todisteet, jotka olivat raskauttavia. Oikeudenkäyntiä odottaessaan Sierran läheiset ja muut Sierrasta välittävät jatkoivat yhä tytön etsimistä. Etsintöjä järjestettiin vapaaehtoisten voimin viikoittain, kunnes vuonna 2015, kun Sierra oli ollut kateissa 3 vuotta, säännölliset etsinnät päätettiin keskeyttää toistaiseksi. Päätöksen tekivät Sierran vanhemmat asiantuntijan neuvoon nojaten. Päätös oli raskas, mutta järkevä, sillä kaikki potentiaaliset alueet oli yksinkertaisesti käyty läpi, niin perusteellisesti kuin vain oli kyetty. Kuluneen 3-vuotisen aikana oli ehditty toteuttaa 1130 etsintää, joihin oli käytetty yli 54 000 tuntia. Vaikka etsinnät keskeytettiinkin toistaiseksi, niitä suunniteltiin jatkettavan siinä tapauksessa, että Sierran olinpaikasta ilmaantuisi uusia vihjeitä. Niin tapahtuikin myöhemmin oikeudenkäynnin aikaan, kun oikeudessa esitettiin tarkempaa todistusaineistoa Sierran vaatteista löydetystä maa-aineksesta ja kasviperäisestä materiaalista. Oikeudenkäynti käytiin vuonna 2017, kun Sierra oli ollut kateissa kokonaiset 5 vuotta. Antolin Garcia Torres vastasi syytteisiin Sierran kidnappauksesta ja ensimmäisen asteen murhasta sekä niistä 3 kidnappauksen yrityksestä, jotka olivat tapahtuneet muutamaa vuotta aikaisemmin. Kaikki syytteet käsiteltiin siis samalla kertaa. Antolin ei todistanut oikeudenkäynnissä itse, mutta puolustuksineen hän kiisti syytteet, niin kidnappausyritykset kuin Sierran sieppauksen ja murhan. Koska ruumista ei ollut, puolustus vetosi todisteiden puutteeseen. Tunnettiin joitakin korkeankin profiilin tapauksia, joissa kadonnut henkilö oli oletettu kuolleeksi, kunnes hän sitten yhtäkkiä olikin ilmestynyt jostakin ilmielävänä. Puolustuksen teorian mukaan Sierra ei ollut kuollut, vaan hän oli kadonnut omasta vapaasta tahdostaan, siitä syystä, että hän oli ollut tyytymätön perheensä hiljattain tapahtuneeseen muuttoon ja sen myötä muuttuneeseen elämäntilanteeseensa. Puolustus pyrki todistamaan vapaaehtoista katoamista muun muassa jonkin Sierran kirjoittaman viestilapun avulla. Syyttäjä taas vakuutti, että Sierralla ei ollut minkäänlaista salattua elämää ja että oli järjen vastaista kuvitella hänen karanneen kertomatta mitään kenellekään tai ottamatta läheisiinsä yhteyttä. Antolinin puolustus pyrki langettamaan epäilyksiä poliisitutkinnan ja rikosteknisten todisteiden ylle. Puolustuksen mukaan tapauksen tutkijat eivät olleet seuranneet kaikkia johtolankoja, kuten ruskeaa autoa, joka oli väitetysti nähty katoamisalueella. Mitä Antolinin autoon tuli, puolustus esitti, että todellisuudessa Antolin oli ajanut katoamisalueen ohi jo hyvän aikaa ennen kuin Sierra oli lähtenyt kotoaan, eli mitään kohtaamista ei ollut voinut syntyä. DNA-todisteidenkin luotettavuutta puolustus pyrki horjuttamaan. Puolustus luonnehti Sierran katoamiseen liittyvää DNA-todistusaineistoa monimutkaiseksi, sekavaksi ja tulkinnanvaraiseksi. Puolustuksen mukaan näytteet olivat kontaminoituneet keräämisen aikana ja rikoslaboratorion käyttämät tekniikat olivat nekin olleet huolimattomia. Syyttäjä puolestaan huomautti, että puolustuksen kutsuma DNA-asiantuntija ei todellisuudessa ollut alan ammattilainen. Syyttäjä teroitti myös, että mahdollisuus sille, että Antolinin autosta löydetty DNA olisi jonkun muun kuin Sierran, oli tilastollisesti 1/98 miljoonasta, eli käytännössä olematon. Aiempiin kidnappausyrityksiin liittyen puolustus esitti, että sille Antolinin sormenjäljelle, joka oli löydetty tainnutusaseesta tai sen paristosta, oli olemassa viatonkin selitys, nimittäin Antolinin työ Safeway-kaupassa. Kyseisenlaisia aseita ilmeisesti myytiin Safewayssä. Puolustus argumentoi muutenkin, että kidnappausyritysten konkreettinen todistusaineisto oli hyvin vähäistä. Lisäksi se huomautti, että tutkinnan aikana yksikään 3 kaappausyrityksen uhrista ei ollut valinnut Antolinia heille esitetystä valokuvarivistä. Se olikin totta, kukaan naisista ei ollut tunnistanut Antolinia hyökkääjäkseen. Oikeudenkäynnin 12-henkinen valamiehistö teki päätöksensä lopulta toukokuussa 2017, kuultuaan todisteita ja todistuksia usean kuukauden ajan. Päätös syntyi verrattain lyhyen harkinta-ajan jälkeen, ja se oli yksimielinen. Antolin Garcia Torres oli syyllinen kaikkiin syytekohtiin, mukaan lukien ensimmäisen asteen murhaan. Päätöksen lukemisen jälkeen oikeussalissa hurrattiin kovaan ääneen ja ihmiset liikuttuivat kyyneliin. Monet Sierran läheiset ja etsintöihin osallistuneet olivat seuranneet oikeudenkäynnin kulkua tiiviisti ja syyllisyyden toteaminen merkitsi heille tärkeää edistysaskelta. Syyllisyyden toteamista seurasi rangaistusvaihe, jossa valamiehistön oli päätettävä, suosittelisiko se Antolinille elinkautista ilman ehdonalaisen mahdollisuutta vai kuoleman rangaistusta. Ne olivat mahdolliset rangaistukset ensimmäisen asteen murhasta, joka oli syytteistä vakavin. Syyttäjä haki kuoleman rangaistusta, mitä voitiin pitää riskialttiina, siihen nähden, että Sierran ruumis oli yhä kateissa, ja lisäksi piirikunnassa vallitseva suhtautuminen kuoleman rangaistukseen oli yleisesti varauksellista. Sierran omaiset olivat kuitenkin tavoitteesta yhtä mieltä syyttäjän kanssa. Jotkut vapaaehtoisia etsintäjoukkoja johtaneet esittivät toiveen siitä, että kuolemanrangaistuksen riski painostaisi Antolinin vihdoin paljastamaan, mihin hän oli kätkenyt tai jättänyt Sierran ruumiin. Rangaistusvaiheessa oikeudenkäynti keskittyi pitkälti Antolinin persoonan ja taustojen puimiseen. Jotkut Antolinin tunteneet todistivat, että Antolin ei ollut paha ihminen ja että hän käyttäytyi muita kohtaan aina kunnioittavasti. Takanaan Antolinilla oli vaikeita kokemuksia. Antolinia oli kiusattu koulussa nuhjuisista vaatteista ja hänen kotiolonsa olivat olleet köyhät ja ankeat. Turvallistakaan ei kotona ollut, kuten muun muassa Antolinin sisko Lucero todisti. Sisarusten vanhemmat olivat olleet paljon poissa kotoa, minkä seurauksena lapset olivat olleet ison osan ajasta omillaan, ja Lucero oli isosiskona joutunut huolehtimaan Antolinista. Heidän äitinsä oli tehnyt 2 työtä ja ollut siten hyvin kiireinen ja stressaantunut, ja heidän isänsä oli ollut väkivaltainen alkoholisti, joka oli usein pahoinpidellyt äitiä lasten nähden. Isä istui muuten itsekin vankilassa elinkautista suorittamassa. Rangaistusvaihe eteni kaiken kaikkiaan nopeammin, ja valamiehistö sai päätöksensä tehtyä kesäkuussa 2017, vajaa kuukausi sen jälkeen, kun Antolin oli todettu syylliseksi. Valamiehistö suositteli elinkautista vankeusrangaistusta ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. Päätös oli jälleen yksimielinen ja joulukuussa 2017 tuomari vahvisti sen, eli rangaistuksesta tuli lainvoimainen. Lisäksi Antolin määrättiin rekisteröitymään seksuaalirikolliseksi. Tuomion luvussa useampi Sierran omainen piti puheenvuoron, kohdistaen sanansa suoraan Antolinille. Sierran äiti Marlene painotti, että Antolin voisi vielä tehdä parannuksen ja kertoa, missä Sierran ruumis oli. Sierran isä Steve vetosi Antoliniin huomauttamalla, että tällä itselläänkin oli lapsia, ja kysymällä, miltä Antolinista tuntuisi, jos joku tämän lapsista vietäisiin tältä. Antolin ei reagoinut kysymykseen, eikä hän osoittanut minkäänlaista tunnetta puheenvuorojen aikana. Se oli linjassa sen kanssa, miten Antolin oli käyttäytynyt koko oikeuskäsittelyn ajan. Sierran perhe tunsi kiitollisuutta siitä, että Antolin oli todettu syylliseksi ja määrätty vankeuteen. Perhe ammensi mielen rauhaa siitä tiedosta, että Antolin ei pääsisi vapaalle jalalle eikä voisi vahingoittaa ketään toista lasta. Omaisten surua ja tuskaa mikään ei kuitenkaan häivyttänyt. Erityisesti Sierran isä Steve ilmaisi myös tyytymättömyyttä sitä kohtaan, ettei Antolinille ollut langetettu kuolemanrangaistusta. Asetelma tuntui hänestä epäreilulta, sillä Antolin saisi elää siinä, missä Sierralta oli riistetty elämä, ja Antolinin perheen ei tarvinnut surra siinä, missä Sierran perhe surisi lopun ikäänsä. Antolin tiimeineen teki useamman aloitteen uuden oikeudenkäynnin hakemiseksi, mutta aloitteet hylättiin. Vielä oikeuskäsittelyn jälkeenkin Antolin piti kiinni syyttömyydestään, ja niin hän on kaiketi pitänyt tähän päivään saakka, vaikkei hän olekaan juuri julkisuudessa esiintynyt. Vuonna 2020, kun Sierran katoamisesta oli kulunut 8 vuotta, 29-vuotiaalta Antolinilta todistettiin mediassa harvinainen ulostulo, sillä hän vastasi erään toimittajan, Amy Larsonin, lähettämään kirjeeseen. Antolin oli kertomansa mukaan saanut vankilaan useita kirjeitä eri uutismedioilta, mutta hän ei ollut koskaan aikaisemmin vastannut kenellekään. Amyn kohdalla Antolin teki poikkeuksen. Siihen vaikutti ilmeisesti muun muassa se, että Amy oli vaivautunut kirjoittamaan käsin, toisin kuin muut. Amy oli esittänyt Antolinille yhteensä 4 kysymystä, mutta Antolin vastasi niistä lopulta vain yhteen. Crown 4-televisioaseman mukaan kysymys ja vastaus kuuluivat seuraavasti. Pidätkö yhä kiinni syyttömyydestäsi? Kyllä, Amy, pidän kiinni syyttömyydestäni. Antolin kirjoitti paljon muutakin. Hän muun muassa naureskeli Amyn käsialalle ja huomautti, että vankilalla oli käytössä sähköpostikin. Mutta hän ei perustellut syyttömyyttään ja hän teki selväksi sen, ettei aikonut puhua itse tapauksesta. Uusia käänteitä ei Sierra Lamarin tapauksessa ole ilmaantunut. Sierra tai hänen ruumiinsa on yhä kateissa ja tuomittu on pysynyt vaiti. Tämä tapaus muistuttaakin mua kokonaisuudessaan todella paljon Jingjing Changin tapauksesta, jota käsittelin aivan tämän podcastin alkutaipaleella, jaksossa numero 9. Siinäkin uhri valikoitui satunnaisesti ja hänet siepattiin keskellä kirkasta päivää. Tekijä saatiin kiinni ja tuomittiin elinkautiseen useiden raskauttavien todisteiden nojalla, mutta hän oli haluton myöntämään mitään, mukaan lukien sitä, missä uhrin ruumis oli. Näissä molemmissa tapauksissa omaisten vetoomukset ja toiveet rakkaan ihmisen löytymisestä ovat mielestäni erityisen riipaisevia. On turhauttavaa, ettei ihminen kiinni jäätyäänkään suostu paljastamaan tietoa, jolla olisi omaisille niin suuri merkitys. Uhri on iäti vaiti, mutta tekijän ei tarvitsisi olla. Uskon itse, että Antolin todella on syyllinen Sierran katoamiseen ja kuolemaan. Todisteita on niin runsaasti, ja mikäli niille olisi olemassa loogiset selitykset, Antolin olisi kyseiset selitykset luultavasti tarjonnut. Aivan yhtä varma Antolinin syyllisyydestä en ole parkkipaikalla tapahtuneiden kidnappausyritysten kohdalla, sillä niistä tuntui olevan vähemmän näyttöä, eivätkä uhrit tunnistaneet Antolinia. Mutta mainittava on, että kyseisistä tapauksista löytyi ylipäätään varsin vähän tietoa. Joka tapauksessa, vaikka uskonkin Antolinin syyllistyneen murhaan, olen huojentunut siitä, että lopputuloksena ei ollut kuolemanrangaistus. Vaikka ymmärränkin omaisten kokemuksen epäreiluudesta, en koe kuolemantuomiota millään muotoa tehokkaaksi tai inhimilliseksi rangaistukseksi. Lisäksi yksikin väärä tuomio ja syyttömän ihmisen teloitus vie pohjan ja perusteet kaikilta muiltakin teloituksilta, ja valitettavasti syyttömien teloituksia on tapahtunut useita. Sierran omaiset ovat nykyään keskittyneet muistelemaan katoamisen sijaan onnellisempia aikoja, niitä kun Sierra oli vielä heidän luonaan. Sierran ystävät, jotka ovat nyt jo aikuisia omine perheineen, ovat kokoontuneet vuosittain aina katoamispäivän tienoilla muistelemaan Sierraa. Osa muistoista on haalistunut, mutta muun muassa Sierran hymy sekä hänen reilu persoonansa ovat säilyneet läheisten sydämissä. Samoin on säilynyt toive Sierran löytymisestä. Sitä toivetta vaalivat yhä myös monet Sierran etsintöihin vuosien varrella osallistuneet vapaaehtoiset. Monet ovat kulkeneet Sierran perheen rinnalla aina näihin päiviin asti ja pitäneet omaisiin yhteyttä. Sierrasta välittävien omistautuneisuutta kuvaa mielestäni kauniisti kommentti, jonka yksi pitkäjänteisistä etsijöistä, Marie Rankin, on antanut Patch-uutismedialle. Se kuuluu näin, vapaasti suomennettuna. Jos Sierra vain voitaisiin tuoda takaisin kotiin päättäväisyyden, intohimon, sitoumuksen, taitettujen kilometrien, kahlattujen lampien, ihmismassojen, käytettyjen tuntien tai lähimmäisen rakkauden avulla, Sierra olisi kotona. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 76. jakso ja samalla kauden päätösjakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Olen aktiivisin Instagramissa. Muualla hyvin satunnaisesti, jos ollenkaan, ja suosittelenkin nappaamaan vähintäänkin Instan seurantaan, sillä ilmoittelen siellä tulevista kuvioista heti, kun tiedän niistä itse. Saattaa olla, että sinne ilmestyy pian pieni arvontakin. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana tällä kaudella, ja aurinkoista kevättä!